Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Lutem që të kemi momente të fuqishme në fjalën e Perëndisë gjallë dhe Perëndia t'ju bekojë fort sot përmes fjalës së Tij. Ju kujtoj që në emisionin e herës së kaluar filluam të studionim sëmundjen e Ezekias dhe në fund të këtij emisioni pam se si ai ju lut Perëndis duke ndërhyrë përpara Zotit që Perëndia ta shëronte atë. Vazdojmë këtë studim të lënë përgjysëm nga kapitulli i 38 në librin e profetit Isaia. Pa humbur kohë, të lexojmë nga vargu i 4 dhe i 5 në këtë kapitull. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Isaias duke thënë: Shko dhe i thuaj Ezekias, kështu thot Zoti, Perëndia i Davidit, aty yt. E dëgjova lutjen tënde. I pash lotët e tua. Ja, do të ushtoj 15 vjet ditëve të tua. Perëndia e dëgjoi dhe ju përgjigj lutjes së tij duke i zgjatur jetën edhe 15 vite të tjera. Unë mendoj që ai, Perëndia, e bëri këtë jo për hir të Ezekias dhe peticionin të tij përpara Zotit, por për hir të Davidit. Kjo nuk është baza mbi të cilën dëgjohen lutjet tona sot. Lutjet tona dëgjohen për hir të birit të Perëndis, Zotit Jezu Krisht. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 16, vargjet 23 dhe 24, Zoti Jezus tha: Atë ditë, ju nuk do të më bëni më asnjë pyetje. Në të vërtet, po ju them, se çdo gjë që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai do t'ju au jap. Deri tani, ju s'keni kërkuar asgjë në emrin tim. Kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të jetë i plot. Unë dhe ti shkojmë tek Ati ynë qiellor me kërkesa tona në emrin e Krishtit. Të lutesh në emrin e Krishtit do të thotë që je në Krishtin, dhe se ti po lutesh që të bëhet vullneti i ti. Për një gjë të jesh i sigurt, Perëndia do t'i përgjigjet lutjeve të tua. Lexojmë vargun e 6. Do të çliroj ty dhe këtë qytet nga duart e mbretit të Asirisë dhe do ta mbroj këtë qytet. Perëndia e lidh çlirimin e tij të Jeruzalemit nga ushtria asiriane me çlirimin e Ezekias nga vdekja. Përgjigja e Zotit në një lutje inkurajon zemrën e besimtarit se ai do t'i përgjigjet edhe lutjeve të tjera. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. Kjo është për ty shenja nga ana e Zotit. Zoti do ta çojë në vend fjalën që ka thënë. Ja, unë do të bëj që të sprapset 10 shkallare, hija që për efekt të diellit është zgjatur mbi shkallaret e Ashazit. Dhe dielli u sprapës 10 shkallare prej shkallareve nga kishte zbritur. Perëndia i dha atij një shenjë që ishte një siguri që ai, Zoti, do t'i përgjigjej lutjes së Ezekias. Doktor Jennings e përkthen këtë varg kështu: Ja, unë do të bëj që hija që është zgjatur deri tek hapat e Ashazit me diellin të sëmbrapset 10 hapa. Dhe dielli u sëmbraps 10 hapa nga ato që kishte zbritur. Përkthimi shkallare mund të jetë edhe hapa. Doktor Jennings komenton kështu: Ne mund ta zhvendosim veten ton në frym në pallatin e Ezekias dhe në dhomën e tij. Ja ku ndodhet mbreti, i shtrirë, ende përmbys mbi koltukun e tij, por me kokën jo më të kthyer nga muri. Gëzimi dhe shpresa shkëlqejnë në sytë e tij, ndërkohë që ai shikon jashtë dritares kopshtin, në mes të cilit ndodhet një obelisk me disa shkallë që të çojnë tek ai. Të paktën 10 nga këto shkallë ndodhen nën hijen e kolonës, sepse dielli ka zbritur kaq poshtë saqë ai bën hije mbi atë numër shkallësh. Por shikoni sërish. Shkallët që ishin errësirë tani janë në dritën e kthjellët të diellit. Kjo është shenja që mbreti ka kërkuar. Lexojmë në vargun e 9. I shkruar nga Ezekia, mbreti i Judës, kur ra i sëmur dhe u shërua nga sëmundja e tij. Kjo është poema e lavdërimit të Ezekias. Vargjet që vijojnë janë një tezë përsosur mbi vdekjen nga një person që ishte shumë afër saj. Shumë njerëz besojnë se Ezekia ishte ai që kompozoi psalmin 116 në këtë kohë. Lin pyetja, a kishte Ezekia të drejt në kërkesën drejtuar Zotit për zgjatjen e jetës së ti? Lexojmë në vargun e 20. Zoti do të më shpëtoj, dhe ne do të këndojmë kantikët e mi me vegla me tela të rëditët e jetës sonë në shtëpin e Zotit. Në këtë kohë, në zemrën e Ezekias, filloi të rrjedh një lum i madh lavdërimesh. Kënga e tij e lavdërimit për Zotin ishte me muzikë dhe këndohej. Gjithsesi, pas kësaj përvoje, Ezekia u bë më krenar dhe arrogant. Në librin e kronikave, i cili është historia sipas pikpamjes së Zotit, thuhet: por Ezekia nuk ju përgjigj mirësisë që ju bë atij, sepse zemra e tij ishte bërë krenare. Prandaj mbi të, mbi Judën dhe mbi Jeruzalemin, ra zemërimi i Zotit. Ky është një tregues ndaj faktit që ndoshta ai do të kishte bërë mirë që të mos kishte kërkuar për zgjatjen e jetës, sepse kjo e çoi në krenari në jetë. Atij i u ngrit mendja. Pas përjetimit të një mrekullie, ashtu si Ezekia, ekziston rreziku i largimit nga Zoti. Ndoshta ju mund të mendoni se diçka e tillë do t'ju afrojë më afër Zotit, por përkundrazi, ekziston rreziku i largimit prej tij. A kishte Ezekia të drejtë kur i kërkoi Zotit t'i zgjaste jetën? A nuk duhet të kishte vdekur ai kur i erdhi kohë? Ekziston edhe një arsye tjetër se pse unë besoj se ai duhet të kishte vdekur kur ishte i sëmurë. Manaseu, biri i tij, ishte 12 vjeç kur filloi të mbretëronte. Gjë që do të thotë se ai kishte lindur pas sëmundjes së Ezekias. Manaseu ishte mbreti më i keq që mbretëroi. Un madje e quaj Manaseun edhe më të keq se Ashabi dhe Jezebeli së bashku. Un mendoj se lavdia Shekina u largua gjatë mbretërimit të tij. Nëse ajo nuk është larguar gjatë mbretërimit të tij, un nuk shoh asnjë arsye se pse duhet të largohej më vonë. Manaseu ishte si Antikrishti, njeriu i mëkatit që do të vijë. Në kapitullin tjetër do të shohim se Ezekia bëri si i marr pasi kishte përjetuar shërimin. Si e kreu Zoti shërimin e Ezekias? A dërgoi ai Isaian që të lutej për të? Apo Isaia i vendosi duart e tij mbi të saqë ai ra për tokë? Jo, vini re se çfarë bëri Isaia. Lexojmë vargun e 21. Por Isaia kishte thënë: merrni një jaki prej fiq, vendoseni mbi ulqer dhe i sëmuri do të shërohet. Kjo ishte dhe mënyra që profeti Isaia dëgjoi nga Zoti dhe e përdori për shërimin e mbretit Ezekia. Në kapitullin e 9 do të shohim Ezekia dhe Babilonia. Pas shërimit e Ezekias, zhvendosja e armikut të Judës nga Asiria tek Babilonia është një nga tiparet e jashtëzakonshme të kësaj pjese. Në këtë kohë Babilonia ishte një qytet në brigjet e Ufratit, i paaftë për të mundur Asirin. Gjithsesi, Babilonia do të bëhej koka e madhe prej ari në kohën e Jo-Hebrejve, dhe kjo e bën këtë kapitull të rëndësishëm. Ky kapitull zbulon gabimin e madh në jetën e Ezekias dhe gjithashtu brishtësinë dhe dobësinë e tij njerëzore. Pikërisht pas orës së madhe të triumfit, vjen disfata jonë më e keqe. Lexojmë në kapitullin e 31 dhe vargun e parë. Në atë kohë, Merodak Baladani, biri i Baladanit, mbret i Babilonis, i dërgoi letra dhe një dhuratë Ezekias, sepse kishte dëgjuar që ai kishte qenë i sëmur dhe ishte shëruar. Merodak Baladani është një mbret pa shumë kuptim për ne, por emri i tij është plot me kuptim. Doktor Jennings tërheq vëmendjen tonë tek fakti që Merodak do të thotë një rebel dhe Baladan do të thotë jo Zotit. Mbrapa këtij mbreti sigurisht fshihej Nimrodi, themeluesi i Babilonisë, dhe Satani, që është rebeli kundra Perëndisë dhe Perëndia i kësaj bote. Këta ambasador sollën një letër që lëvdonte Ezekian. Ata thanë: mbreti i Babilonisë ka qenë i shqetësuar për ty. Ai ka dëgjuar që ti ishe sëmur dhe je shëruar, kështu që të dërgon një dhuratë për të gëzuar bashkë me ty. Lexojmë në vargun e 2. Ezekia u gëzua dhe u tregoj të dërguarve shtëpinë e thesareve të ti, argjendin, arin, aromat, melhemin e çmuar, tër arsenalin e ti, dhe të gjitha ato që ndodheshin në thesaret e ti. Nuk mbeti asgjë nga pallati i ti dhe nga e gjithë mbretëria që Ezekia nuk u atregoj atyre. Në këtë kohë, Ezekia nuk ishte humbur shumë nga pasurit që kishtin mbledhur Davidi dhe Solomoni. A i gaboj duke u treguar atyre arin dhe argjendin e ti, sepse a i kishte jashtëzakonisht shumë pasuri. Tek libri i dytë i kronikave, në kapitullin 32, vargjet 27 dhe 28, na thuhet: Ezekia pati pasuri shumë të mëdha dhe nderë. A i bëri depozita për argjendin, arin, gurët e çmuar, aromat, mburojat dhe për çdo lloj objektesh të çmuara, magazina për drithrat, verën e vajin, stalla për çdo lloj gjethi dhe vadh për delet. Është mjaft interesant fakti se si i priti Ezekia ambasadorët nga Babilonia. Ata i dhanë atij një dhuratë dhe një kartolin që i uronte të shkuara nga mbreti. Në vend që Ezekia ta merrte atë letër dhe ta hapte para Zotit, siç bëri me letrën nga Asirianët, ai e la atë më njan. Ata i kishin lavdëruar atë, kështu që ai u ofroi atyre vizitorëve trajtimin VIP. Ai u tregoi atyre vendin e Jeruzalemit. Solomoni ishte i pari në tregtinë e arit. Ai gjithashtu ishte i pari edhe në tregtinë e disa gjërave të tjera. Gjithçka ishte magazinuar atje në Jeruzalem. Ezekia, në mënyrë të marrë, u tregoi këtë pasuri të madhe vizitorëve të tij, të cilët u kthyen tek mbreti i tyre dhe i thanë se kur ai të bëhej i fortë mjaftueshëm, ata e dinin se ku mund ta gjenin të gjithë arin, argjendin dhe gurët e çmuar. Ezekia bëri një gabim të madh dhe Isaia dëgjoi për atë çfarë ai kishte bërë. Lexojmë në vargun e 3. Atëherë profeti Isaia erdhi tek mbreti Ezekia dhe i tha: Çfarë than ata njerëz dhe nga kanë ardhur tek ti? Ezekia u përgjigj: Kanë ardhur tek unë nga një vend i largët, nga Babilonia. Ezekia mendoi se ishte e mrekullueshme, por Isaia pranoi rrezikun. Lexojmë në vargun e 4. Profeti Isaia pyeti akoma: Çfarë pan ata në pallatin tënd? Ezekia u përgjigj: Pan gjithçka që ndodhet në pallatin tim, nuk mbeti asgjë nga thesaret e mia që nuk u atregova atyre. Ajo çfarë kishte bërë Ezekia ishte diçka mjaft e madhe, por ai nuk ishte në gjendje të kishte perceptim shpirtëror. Lexojmë vargun e 5 deri në vargun e 7. Atëherë Isaia i tha Ezekias: Dëgjo fjalën e Zotit të ushtrive. Ja, do të vinë ditët në të cilat gjithçka që ndodhet në pallatin tënd dhe ato që etrit e tu kanë grumbulluar deri më sot, do të mbarten në Babiloni. Nuk do të mbetet asgjë, thot Zoti. Do të marrin gjithashtu bijtë që kanë dalë prej teje dhe që janë lindur nga ti. Do t'i bëjnë eunuk në pallatin e mbretit të Babilonis. Ezekia u tregua i marrë. Ai nuk duhet i kishte treguar kur thesaret e tij të huajve. Profecia e Isaias u përmbush fjalë për fjalë në librin e dytë të mbretërve, kapitulli 24 dhe vargu 25. Lexojmë vargun e 8. Ezekia i tha pastaj Isaias: Fjala e Zotit që ti shqiptove është e mirë. Pastaj shtoi: Do të ketë të paktën paqe dhe siguri gjatë jetës sime. Përgjigja e Ezekias ndaj Isaias është mjaft e çuditshme. Në fakt ai tha: Jam i gëzuar që kjo profeci nuk do të plotësohet gjatë jetës sime. Ai ishte mirënjohës se këto gjëra nuk do të ndodhnin në kohën e tij. Po për sa i përket bijve, nipërve dhe stërnipëve të tij, ajo profeci do të realizohej në kohën e tyre. Jeta e Ezekias u zgjat për 15 vjet. A ishte kjo gjë e mirë? Ajo nuk ishte e mirë. Ai jetoi për t'u treguar i marr. Gjatë atyre viteve ndodhën tre gjëra të tmerrshme. Ky kapitull jep fund pjesës historike. Kapitulli i 40 do të na prezantojë ngushëllim, një mesazh nga Zoti, krijimi dhe një zbulesë nga Zoti. Kapitulli 40 na çon në ndarjen e dytë të madhe dhe përfundimtare të librit të Isaias. Midis pjesës së parë dhe të fundit të këtij libri, ekziston një kontrast impret. Pjesa e parë ishte një zbulesë e sovranit mbi fron, ndërsa kjo pjesë e fundit është një zbulesë e shpëtimtarit në vendin e vuajtjeve. Në kapitullin e 6 ne pam kurorën. Në kapitullin 53 ne do të shohim kryqin. Tema në pjesën e parë të librit të profetit Isaia ishte qeverisja e Zotit, ndërsa në këtë pjesë është hiri i Zotit. Fjalët hyrëse, ngushëlloni, japin gjendjen shpirtërore dhe kohën e kësaj pjese përfundimtare. Mesazhi nga Zoti është ngushëllimi dhe jo gjykimi, që pam në pjesën e parë. Lexojmë në kapitullin e 40 në librin e profetit Isaia, në vargun e parë. Ngushëlloni, ngushëlloni popullin tim, thot Perëndia juaj. Të gjitha mjerimet dhe barrat e pjesës së parë tani janë ngritur sepse tani ekziston një barr mbajtës. Një person që më vonë do të përmbush gjithçka që Isaia tha për të. Ai do të jetë personi që do të jap ftesën, e jani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shlodhje. Zoti Jezu Krisht është ai që ngre dhe mban barrat. Ngushëlloni, ngushëlloni, është një shenjë dëshirës së zjarrt dhe mallit që vjen nga zemra e Zotit. Zoti ynë është Zoti i të gjitha ngushëllimeve. Kështu flet dhe apostulli Paul për të në letrën e dytë drejtuar Korintasve kapitulli i parë dhe vargjet 3 dhe 4. Leti të gjojmë. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht, Ati i të mëshirëve dhe Perëndia i çdo ngushëllimi, i cili na ngushëllon në çdo shtrëngim tonin, që nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarëdo shtrëngimi. Shpirti i Shenjtë është quajtur ngushëlluesi. Zoti Jezus tha: "Unë do t'i lutem Atit, dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër që do të qëndrojë përgjithmonë me ju. Ai është ngushëlluesi ynë sot." Lexojmë në vargun e dytë. I flisni zemrës së Jeruzalemit dhe i shpallin që koha e ti e luftës ka mbaruar, që pa udhësia e ti është shlyer, sepse ka marrë nga duart e Zotit dy fishin për të gjitha mëkatet e ti. Kur një shtëpi në Izrael kishte një borx ose një peng, ky fakt shkruhej në letër, në një dokument ligjor, dhe vendosej tek dera e jashtme, në mënyrë që të gjithë fqinjët dhe miqt të dinin se ata kishin një peng. Një kopje tjetër e këtij dokumenti mbahej nga ai që kishte pengun. Kur borxhi paguhej, kopja e dytë gozhdohej mbi dokumentin tjetër që ishte varur tek dera, në mënyrë që të gjithë ta shihnin që borxhi ishte paguar. Ky është kuptimi i ai ka marrë nga duart e Zotit dy fishin për të gjitha mëkatet e tij. Mëkatet e Jeruzalemit u paguan nga një person që vuajti jashtë portave të tij. Ky është ndryshimi midis marrëveshjes së Zotit me njerëzit e tij në Testamentin e Vjetër dhe me ne në kohën tonë. Kjo në fakt e ndan krishterimin nga të gjitha fetë pagane dhe nga ligji i Mojsiut. Ndryshimi përmlidhet në fjalën e vogël pajtim. Në fetë pagane njerëzit sillin një ofertë për zotat e tyre në mënyrë që t'i kënaqnin ata. Ky është kuptimi i fjalës pajtim. Shumë njerëz mendojnë se kjo nuk kuptohet edhe në Bibël. Ata duhet të bëjnë diçka, sepse Zoti është i zemëruar. Ata duhet ta marrin me të mirë atë. Njerëzit në fetë pagane e bëjnë këtë gjithmonë sepse zotat e tyre janë gjithmonë të zemëruar dhe është mjaft e vështirë të merresh me ta. Ndjenjat e tyre lëndohen lehtë dhe ata nuk janë shumë miqësor. Fakti është që mëkati i njeriut e ka armiqësuar atë me Perëndin. Por në këtë rast ishte Perëndia ai që bëri diçka. Edhe sot, Perëndia është pajtuesi. Ju nuk keni pse bëni asgjë për ta bindur atë. Perëndia ka bërë gjithçka që nevojitej të bëj. Sot ne na kërkohet të pajtohemi me Perëndin dhe jo të bëjmë diçka për ta bindur atë. Perëndia tashmë është i bindur. Dhe kjo do të thotë se ai është i bindur me atë që bëri Krishti për ne në kryq. Ne duhet vetëm të pranojmë atë çfarë ka bërë Krishti. Kjo është fjala e ngushëllimit për botën e humbur sot. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton, nga kapitulli i 40 i librit të profetit Isaia, do të ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashmiru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.